Hei hei, og velkommen til Nylende Humle. Jeg som vanlig Øljørn, og I dag har jeg ikke med meg Henning, for nå sitter jeg på, faktisk på et hotellrom I Trondheim. Og der sitter jeg sammen med kjent kar for mange. Jeg sitter her sammen med Atle fra Ryger. Velkommen.
Tusen, tusen takk.
Litt komisk at vi måtte til Trondheim for å få til en episode, Atle.
Ja, nå har vi snakket mye om dette her for å få det til, men det var passet jo fint denne gang.
Absolutt. Ølfestival her oppe, så da tar vi det her.
Ja.
La oss begynne litt med deg. Hvem du?
Ja, hvem Atle? Det jo ikke alle som vet hvem jeg selvfølgelig, selv om jeg har vært I denne bransjen nå I en 11-12 år. Jeg startet jo, jeg nå, hvor gammel jeg blir 48. Jeg startet ølreisen min etter jeg var ferdig med data- og IT-bransjen. Jeg fikk litt nok av det. Så startet jeg for Ås Bryggeri et vikariat, som var et ettårs vikariat for dagligvaresalg I Rogaland. Tenkte jeg, ja, ja, det gøy. Jeg treffer masse folk og prøvde litt det. Solgte Ås Pale Ale og Ås Stout til butikk, hvis dere husker den oransje og den røde boksen. Så var, ja, det var litt gøy. Så et år der. Solgte veldig bra, gjorde det bra. Så når det vikariatet var ferdig, så var det tropp opp til den mitt en gang nærmeste bryggeri, som var Lervig. Og da var det banket på dørene og lurte på om de hadde lyst på plassen sin tilbake igjen fra, I butikken. det ville de jo, selvfølgelig. Så da fikk jeg jobb hos Lervig, og der jobbet jeg I mellom 7-8 år. Og var med og var med bygd opp det, egentlig på dagligvarer, og fikk reise.
Ja, for da hadde du bare dagligvarer, ikke noe pol?
Nei, stemmer, kun dagligvarer. Så det var veldig, veldig gøy å være med på den karusellen det var. For det var, jeg husker de første årene der, så var det jo, når vi kom, lanserte Lucky Jack, som de fleste kjenner til I dag, så fikk vi så mye hat-mail og folk ringte inn og folk var sint og sure at man hadde kommet med et øl som smakte såpa og parfyme og det var konkurrerende eller kollegiale bryggerier for å si det sånn, som lurte på hva den nye Palais Alléen var som hadde kommet med ja, så dette nå snakker vi 12-13 år siden liksom, mye har skjedd siden den gang
ja
etter det så var det etter Lærvig da så var det jobbet jeg et år I safteriet I Stavanger, som en bedrift som presser frukt og lager veldig god saft, så du får tag I rundt omkring I hele landet, egentlig. Det eneste jeg tenkte på det var jo å sette gjær på dette greiene. For det bringebær saft, rabarbersaft, plommesaft. Altså, hvor kan du henvende deg I dag som en pub, eller for å få tag I norsk produsert bringebær-sider, for eksempel. Rabarbersider, blåbær-sider. Det ingen plass, det bare eple. Eplesider overalt, og av og til isbedd, litt bringebær, eller en eller annen frukt. Nå skal det jo sies at norsk sider jo virkelig til vind, så nå begynner det jo å komme veldig mye gøy på siderfronten. Men, nei, så da var det jo å begynne å kontakte litt bryggerier, og høre om noen hadde lyst til å gjøre dette for safteriet da. Så lang historie kort, så endte jeg opp hos Ryger, og Ryger produserte en eplesider. Så bare ble jeg værende der.
Enkelt og greit, liksom.
Ja.
Ja. Ja, for da vi jo litt inne på Ryger, og du har vært med der omtrent siden starten.
Ja, jeg var, da var Øyvind, bryggeren, og da, den gang dagleder Sune jobbte der, og så var det Sven, som vi kaller for formannen vår, det han som styrer tapplinja. De tre var der, de hadde jobbet der I cirka et år, før de hentet inn, de måtte jo begynne å selge, så de måtte jo ha noen som kunne selge. Så da hentet de inn meg, så det gått vel 4-4,5 år siden.
Ja. Mm. Og da line-upen som var den gang, da gikk det stort sett I IPA, pils og lager?
Da var det Haffer Hvitt. Det var en Kölsch. Det var en Jäger Pale Ale som fortsatt finnes. Og så var det en pilsner, og så en lager. That's it.
Men det den pilsneren som da I dag?
Nei. Dagens pilsner... Den har vi endret oppskriften vår ganske radikalt. Nå det jo en Ryger transatlantisk pilsner. Mange lurer sikkert på hvorfor den heter transatlantisk, som et litt sånn folkeinstitusjonsord. Litt vanskelig å få uttalt. Det handler jo om at vi har lagt en pilsner som består av 30% lokal malt fra Jæren. Og så er det viktigste er jo at vi bruker amerikansk humle, altså IPA-humler.
Ja.
Det er det som er med å lage den litt fruktige, crispy smaken i denne da. Det er jo, men det er jo en pils, så han er jo, det smaker pils, men han er litt mindre søt og litt mer fruktig.
Ja.
Enn en random pils.
Ja, jeg har opplevd personer som spør etter transpilsen, så det, ja.
Ja, det er så kjønnsnøytral den her.
Men lageren, hva var grunnen til at den forsvant? For det er ikke så lenge siden den forsvant.
Nei, ikke så lenge siden lageren forsvant. Det skyldes jo veldig kjedelig svar her. Han solgte ikke nok.
Nei.
Og da når du har en kjede som selger varene dine, og du får beskjed om at nå må dere slutte å produsere den, for om 4 måneder så må dere komme ut med et nytt produkt, for den selger for dårlig, den må ut.
Aha.
Ok, ja vel. Derav Østkyst IPA.
Ja, for øvrig en... Nå skal jeg ikke være inhabil her, men en av mine go-to-IPA, hvis jeg bare skal ha en tørstedrikk.
Ja. Da målet vårt var jo at så oss jo litt lei på at no offense til Frydenlund Juicy IPA, men hvorfor skulle alle drikke den når de kan drikke en IPA som smaker IPA?
Ja.
Så det var liksom greiene våre. Vi kan gjøre det samme, bare vi kan gjøre det bedre.
Ja.
Og til omtrent samme pris. Så det var liksom goalet vårt, og det vi jobbet opp mot, og kunne lage en som ligger på samme prisnivå, men som det smaker håndverk av.
Mm. For disse ølene, de lages hos et annet bryggeri, men det er jo selvfølgelig da deres oppskrift som...
Ja, ja. De ble originalt, altså først brygget hos oss for å teste oppskriftene og alt dette, og så reiser Øyvind, bryggeren vår, han reiser ned til Grans bryggeri, for de har jo et mye større bryggeri, så de kan jo brygge ja, mye mer... enn oss i slengen. Vårt bryggeri er jo bare 3000 liter.
Ja.
Så da ble det litt lite hvis vi skulle brygge halvliterbokser til hele landet. Da hadde det ikke blitt Valhall og Hugin og Munin og de gøye tingene.
Nei, da ditcher vi pilsen hvis det er aktuelt.
Ja, sånn. Så da reiste han ned og lærte bryggeren der nede å brygge den. Så han har stålkontroll og skikkelig kutyme på dette greiene, hvordan dette skal brygges. Så det får de til. Det går meget bra. Ja. Veldig fornøyd med dette.
Og så har dere jo disse. Dere har jo to IPA-er. En i
butikkstyrke. Ja, de små svarte boksene, ja.
Ja, en brut IPA og en hazy, sulke hazy, er det vel han heter?
Ja, ikke en brut IPA, men en milkshake IPA. Altså en shake IPA.
Det er det, beklager.
Ja. Men navnet er brut.
Ja.
Det er sikkert den du blander med.
Ja.
Så det er jo nå er jo ikke med et bryggeri som er veldig glad i laktose, men i brut shake IPA så er det litt laktose i for å gjøre IPA-en litt søt, sånn at du får en litt annen IPA-smak, kontra sånn som de mest tradisjonelle, sånn som sulke, som er en egentlig butikk-neipa, hvis du skal si det riktig, for han har jo ikke noe bitterhet, men han har veldig sånn typisk aromaen fra en neipa, den tropiske aromaen.
Ja.
Og så er det bitterheten, den kommer jo ut i jæder i peilelen vår. Den ligger jo rundt klokken på 70-75.
Ja.
Tror jeg. Kanskje 60. Ja. Men oppi der liksom.
Men alle disse ølene her er jo ganske sånn, kall det tradisjonelle stiler.
Ja.
Og så litt sånn jeg følte det i hvert fall, så sånn, litt sånn lyn fra klar himmel, så begynte det plutselig å dukke opp litt spesielle surøl, og så kommer det jo litt stauter og etter hvert barley wine som... virkelig skilte seg ut. Hva skjedde her? Hvorfor plutselig den å gå over der?
Ja, altså da skal ikke jeg ta alle ære, men jeg må jo ta litt. For det var jo selvfølgelig når jeg begynte å jobbe for Rygaard, så hadde jeg jo lært mye gøy i Lervig. Jeg visste jo hva som solgte. Jeg vet hva folk vil ha. Jeg hadde vært på ølscenen i mange år, vært på ølfestivaler. Jeg vet at hvis du kommer med en hvitt eller en kølsj på 4,7, så blir du ikke den mest populære standen. Så jeg sa at vi må brette opp armene, her må vi gjøre noe, vi må begynne å lage litt gode ting, interessante ting, tenke nytt, og så må vi våge, og så må vi ikke spare på ingrediensene. Det var alle satt og smilte, og alle var enige, og vi begynte egentlig bare å jobbe på det, og første resultatet av det var en som kom ut i butikk, som heter Kjalg Guava IPA. som for øvrigt snart gjør et lite comeback på bryggeriutsalget vårt. Den vet jeg det er mange som savner, men den også gled samme skjebne som lageren vår.
Vil den være tilgjengelig for andre enn bryggeriutsalget?
Ja, jeg vil tro at for eksempel hvis noen driver et ølutsalg en plass, så de hjertelig velkommen til å kontakte meg. Så skal de få lov til å kjøpe den. Ja, og så surøler, altså mye av dette her med frukten, det jo noe som jeg ble virkelig opptatt av etter det året mitt I safteriet. For det så mye gøy du kan gjøre. Men så, som sagt, du må bruke det riktig. Og så handler det om å lage smakskombinasjoner som gjerne folk der ute ikke hadde tenkt på, men som de synes, oi, dette virker spennende. Av og til treffer du, av og til treffer du mindre. Til nå har jeg, føler jeg ikke at vi har bommet, men det jo noen som har, vi har truffet bedre på enn andre, selvfølgelig. Utvilsomt da, Sure Magda, som mango og lime, som den desidert bestselgeren vår. Og nå den nye som nettopp lanserte, som heter Sure Brigitte, som med bringebær og vanilje. Og nå begynner folk forhåpentligvis å forstå litt på navnet og fruktinnholdet. Magda og mango og Brigitte og bringebær. Så det er ikke dårlige eller sure ekser, altså.
Eller medarbeidere.
Ja, eller det. Nei.
Men vi kan jo ikke komme utenom en surøl til, egentlig, som det norske måltidet forelsket seg litt I.
Ja, den gode gjærpilten. Mm. Det kanskje ikke alle som vet hva en pilt for noe, men I Stavanger så jo det en mann har mellom beina. På slenguttrykk, eller gullrot, som det også kalles. For dette var jo et surøl som ble brygget med masse gullrøtter som bonden ikke fikk selge til butikken, for de var ikke fine nok. Som jo en egen podcast I seg selv, hvis vi skulle snakke om sånne ting. Så det har jeg mye mening av. Men da kunne jeg få med hjelpe til å ta unna en del gulrot, og hente ut sukkerstivelse og farge derifra. Tilsette en god sånn krydderkake-krydderblanding, som vi fikk, som lå i bourbon. Og ble tilsatt, altså Øyvind lagde denne blandingen selv, så det ikke noe du, sånt som du kan gå og kjøpe, liksom. Men det var med fersk ingefær, og det var med masse gøye krydderier. Tilsatte den, og så har vi lagt den I to versjoner. Det har vært en med, den første var med aronia, og nå den siste, den var med krekling. Og det var den som stakk av med prisen I det norske måltid, som årets øl. Så det var veldig gøy. Gjærpilt.
Absolutt. Skiller seg litt ut I mengden også, vil jeg si. Jeg prøvde den siste nå, ikke prøvde de andre, men nei, den var god også.
Ja, en liten som breaking news her, som ingen andre vet da. Det jo at den neste versjonen blir vel med tyttebær.
Spennende.
Får vi se.
Spennende.
Ja.
Og så har dere jo lansert surøl med alle de ansattes navn.
Ja. Det har vi gjort, og det jo, da går vi litt vekk fra den navnekotymen at det navnet skal gjenspeile frukten og det, for det var, vi startet jo et bryggeriutsalg ut hos oss, og da måtte vi på en måte hylle alle de ansatte. Så da var det det med Sure Sven, Sure Øyvind, Sure Atle, Sure Tommy, Sure Morten, og nå kommer det jo også selvfølgelig Sure Sølve, som driver utsalget vårt. Det aner meg at det kan bli noe med lakris og bringebær. Og så har vi Sure Mokki, som vår teppelinje og pakker. Han får sitt eget. Det vel de to sånn sett. Nei, og så har vi Sure Ralf, som han sankeren vår. Han som ute og plukker alle disse rare tingene, som bjørkesevje og sånt, som vi bruker oppe I ølene. Så det de tre neste som vil komme på 4,7. Før vi må gå tilbake igjen til konseptet vårt og holde navnet inn forbi innholdet.
Ja.
Ja. Hvis ikke går alt I sur, det jo helt umulig å ha kontroll på dette.
Men jeg synes jo det der har jo vært en veldig morsom serie, for det, der snakker vi om å gå langt utenfor komfortsona på hva veldig mange assosierer med øl, selv I surølverden.
Ja.
Og så, jeg har aldri sett en shy surøl før.
Nei.
Dette med at dere brukte kiwi nå når dere kom med, det var litt spesielt, for det virket som om det var årets frukt I surøl denne sommeren.
Ja.
For det, der kom det en del. Ja. Men fortsatt gøy, for ikke snakke om Tutti Frutti.
Ja, vi har jo et sånn hemmelig Tutti Frutti tre på Jærensingen, vet hvor det er. Så det bare oss vet hvor det er.
Ja, ja.
Mm, helt naturlig, tutti-frutti-tre.
Ja, ja, så lyst til å plukke tutti-frutti.
Ja, ja. Mm. Men det bytter plass, så det ikke alltid vi vet hvor det hender. Så nå jeg kan jeg kanskje røpe hvor det ligger.
Ja. Men så har dere jo en serie med ølbokser oppi pappbokser.
Yep.
Litt barleyvann, litt stout.
Mhm.
Begynte som flaskevarianter, hvis ikke jeg husker helt feil.
Det korrekt.
Hvor den ene var i pappboks, og den andre var ikke. Det var vel Hugin som var i boks, og Munin var ikke.
Det helt riktig.
Ja.
Og Hugin og Munin jo de to stoutene våre. Hugin holdt på å si, den, en plain stout uten tilsetningsstoffer, som helt, helt naturlig. Du vil aldri finne en laktose eller noe tull med Hugin. Mens Munin derimot er liksom den rare tvillingbroren som vi har lov til å leke med og tulle med og tøyse med.
Men er det ikke sånn i familieforhold da? Du har den rare broren.
Jo,
ja.
Og det det Munin er.
Ja.
Selv om de fra nordrønt av var to ravner. Men ja. De var vel aldri helt venner, de heller. Så det, nei da, så vi har liksom de to. Så Hugin skal du alltid være sikker på er et 100% kvalitetsprodukt uten unaturlige råvarer, mens Munin, som sagt, den forrige, den var jo med marshmallow og kakao, som for øvrig var et helt fantastisk øl. Det smakte helt nydelig. Nå testet jeg det neste, nå på Bergen Ølfestival i helgen som var. Den som kommer nå er jo Munin Crème Brûlée Stout. Da hadde jeg med meg et Cornelius-fad, som jeg tappet rett ut av tønner. Og det varte dessverre bare den ene dagen. Det ble tomt på, ja, en time ut i lørdagen så var det tomt. Det ble jo kjempepopulært. Men det er kjempegodt, folk må bare glede seg. Det er helt nydelig. Det er flytende crème brûlée. Og så er det, det som er, dette er jo ikke sånn det er ikke jukse sødme oppi her. Det er naturlig stout med naturlig sukker. Og det er ikke laktose, ingenting sånt. Men det er jo smaksstoffer oppi som vi kan leke med. Og i tillegg til vanlige gode krydder og altså vaniljestenger og sånt, så du trenger for at ting skal smake av crème brûlée.
Jo, jo. Og det er naturlige produkter, så det er jo ikke noe...
Ja, ja.
Nei, men den kjenner jeg, den gleder jeg meg til.
Så Hugin og Munin er jo en serie vi er veldig stolt av på begge måter. En sånn seriøs og en useriøs, men allikevel så leverer vi ikke fra oss et produkt som vi ikke er stolt av.
Nei. Nei, Hugin var jo faktisk det aller, aller første produktet jeg smakte fra dere. Den gangen trodde jeg dere kom fra Moss.
Ja, du trodde du var fra Rygge eller noe sånt.
Men ja, det var...
Men Ryger, kanskje mange som ikke vet hva Ryger er for noe?
Ja, vi skal vel egentlig litt tilbake i vikingtiden.
Ja, det skal vi. Vi skal faktisk tilbake til, altså det er folkevandringstiden før vikingene egentlig var blitt en ting. Så på Jæren, altså i år 400-500, så utvandret det jo masse folk til dagens Jæren, ifra det som i dag er Baltikum, Polen, Tyskland, altså hele Østeuropa egentlig. Der kom mye folk fra det, og Sverige og Finland, dagens land. Så, men de slo seg ned på Jæren på grunn av klima. Det var bønder som hadde med seg rug, så de dyrket rug, og rugen trivdes enormt bra ut på Jæren, så det ble et sånt stort rugområde, egentlig hele Jæren. Hvis du går litt tilbake i tid fra nåtiden, så tenker jeg at i dag heter det Rogaland. Før i tiden så kalte de det for Rugland. Hvorfor det? På grunn av at det var plassen du fikk tag i rug. Så en ryger er egentlig en korndyrker som dyrker rug, for å si det enkelt.
Og der igjen gjenspeiler jo mye av boksene, og egentlig alt dere lager er jo mye vikingpreg på. Dere har disse skjoldene utenpå. Eneste hvor ikke det egentlig gjenspeilet så mye, det var i julekula på juleølene i fjor.
Ja.
Men bortsett fra det så er det jo et vikingpreg på alt sammen.
Ja da, altså i logoen vår så er det på en måte sverd og en øks i R-en. Og så har du, synes jeg, det er vikingskjold, som er vårt emblem på boksene, hvor alle typene har sitt eget system, sant? Alle surøl har den der twister-propellen, så har du alle neipa som har krysset, så har du, ja, altså alle typer har sitt eget. Så det er litt kjekt for oss, da vet vi på en måte hvordan vi kan velge ut farger og sånt til neste produksjon.
For fargevalgene i de skjoldene, de er helt tilfeldige, eller?
Nei, det er ikke det heller. Det er sånn som på å ta den siste nå, som er Sure Brigitte. Den er jo i da brun og rød. Selvfølgelig fordi at Madagaskar vaniljestenger er brune, og bringebær er rødt. Mango og lime, den er jo da gul, oransje og grønn. På skjoldet. Så der også skal du få en indikasjon på det som er oppe i boksen.
Det er gjennomtenkt fra ende til annen, hører jeg.
Ja. Ja,
det er morsomt. Men jeg klarer ikke helt å gi slipp på disse boksene oppe i boksene.
Nei, for det er vel noen vi ikke har snakket om enda.
Ja, det er det også, men bare det at dere har en ølboks oppe i en pappboks, fortell litt at hva er bakgrunnen, hvordan kom dere på akkurat det?
Ja, vi solgte jo flaskelinjen vår, fordi at vi hadde lyst til å lage øl på boks, fordi at vi synes at det produktet blir bedre, og så er det litt mer miljøvennlig, i og med at det ikke er pant på flaskene, at det ligger litt for mye knuste flasker rundt omkring. Folk er ikke flinke nok, selv om nordmenn er jo flink best i alt, men Det ligger mye der, og så tenkte vi, og så var det veldig populært med, altså fortsatt, men med neipa, sant, og en lufttett, lystett boks, sørger for at holdbarhet på produktet blir mye bedre. Så vi gikk for bokslinja. Men vi hadde jo lagt Hugin Stouten, som er på flaske og innpakket i papp, den også, som er sånn fin gavepakke, sånn ser veldig, veldig eksklusivt og fint ut. Og så kom jo spørsmålet opp, how to make a can look good. Så da var det å sette seg litt inn i hva heter det, gå litt ned på tegnebrettet og tenke litt, og ha litt brainstorming. Så fant vi jo ut av at det kan vi ikke bare prøve å finne en tøffe måte å ha can in a can, lage en boks til boksen. Etter mye om og men, så klarte vi og fikk betalt noen prøver, så vi testet ut og fikk justert litt på målene på, og så passet den som hånd i handske, og så var det egentlig bare for å begynne å tenke på hvordan skal vi få produsert dette, og kan vi kjøre dette gjennom flaskelinjen, kan vi etikettere den pappboksen i tillegg til boksen, og så var det testet, og alt gikk helt supert, så det var egentlig bare klar, ferdig går det, og det var vellykket på første forsøk. Så det er jo Berserk-serien vår, det er jo litt viktig å få fram. Berserk-serien er jo et selvfølgelig viking-ting, men det er jo våre villeste øl. Altså det er eksklusive øl, det kan være øl som er blitt lagret x antall år på x type fat. Du får ikke Berserk-øl i en pappboks til under 100-lappen, liksom. Da er det ikke et av våre villeste øl, sant?
Nei, for det er jo også en greie at dette her er jo øl som koster litt, men før vi beveger oss inn på det, det er også øl med en viss styrke. Jeg var innom et pool her i byen i dag og så på den siste staten deres, og den lå vel på 18%, så vidt jeg husker.
Ja, det er helt korrekt.
Og da er det ikke så rart at det blir litt prislapp på det også, tenker jeg, for det her er det råvare, det ligger veldig mye jobb bak.
Ja, veldig mye jobb, og det ligger også... Spesielt i denne her da, denne Hugin Pedro Ximenez Stouten, som er på 18%, som ble lansert på Polen nå for denne måneden. Den er, altså han ligger på Pedro Ximenez, som er en sherry, en av de mest eksklusive sherryene i hele verden. Bare høre litt om den historien om disse tønner da. Så det ble tappet av en 20 år gammel sherry i Spania, og koordinert med oss for å få tønnene raskest mulig. 48 timer etter tønnene var tømt, så sto tønnene inne på bryggeriet vårt, altså tømt i Spania, så var de hos oss. Tønnene inneholdt jo litt ekstra sherry, for de hadde jo ikke fått tømt alt selvfølgelig, som gjorde at det ble en liten etterfermentering på tønnene, som økte alkoholen med ca. 1,5%. Og i tillegg så har ølet blir testet hver måned i 27 måneder for å sjekke utviklingen av ølet, og så tappet vi ølet når vi mente at den var på topp på selve lagringen, hvor vi hadde fått ut den smaken som vi ville ha. Nå synes vi ølet er meget bra, men allikevel så tror jeg ikke det piker før om 4-5 år. Da skal det bare godgjøre seg på boksen nå i 4-5 år. Så det er kraftig, kraftig øl med mye karakter. Det er så klart at for de som setter pris på denne typen øl, så det bryr ikke de seg om det koster 230 eller 280 kroner. Det er ikke det. Altså, det er ikke et øl vi kommer til å tjene penger på uansett.
Nej, och det är ju en det är ju en törstslukker så det här är nog du sitter och nyter i timmesvis. Men nu har inte jag personligen smakt den där ända och min första tanke när öl får den typ av alkoholstyrke är ju är den moden nog nå eller skinner alkoholen igenom?
Ifølge festivalgängarna på Bergen ölfestival förra helg så var det trampeklapp. Det var ingen som hade gjettet att den var 18%.
Ja.
Men jeg kunne se det på de senere på kvelden.
Ja, jo, men det en annen sak igjen. Så, og så har dere vel kommet med en Bali nå?
Ja, Valhall-serien har jo virkelig begynt å bli en liten snakkes der ute. Det vi veldig glad for. Jeg tror det Norges eneste Bali-wine som brygger på 100% lokal malt. Jeg kan ikke påstå det, men det i hvert fall veldig, veldig gøy. Og det kun, som sagt, bygg fra Jæren som den lagt på.
Så da bruker dere med andre ord gjærmalt?
Da bruker vi gjærmalt, ja. Så Sverre, han leverer veldig bra malt til oss. Veldig fornøyd med den. Så Valhall har nå begynt å bli, ja, som sagt, en god snakkes. Fatlagret på bourbonfat, Black Jamaica rumfat og litt forskjellig. Neste måned, nå i oktober, så lanserer vi jo to nye. Og dette jo da Chaga og Bjørkesevje Editions. Det som gøy med de at det ikke tilsatt vann i mesken. Det kun tilsatt 1280 liter fersk tappet bjørkesevje. Igjen tilbake, vi kommer aldri til å tjene penger på disse ølene. Det gimmick, men det veldig gøy, og det ekstremt godt.
Som hjemmebrygger så begynte jeg å tenke på vaskeprosessen når du sa det der.
Ja, det er ikke så galt som du tror, fordi at bjørkesevje direkte fra tre jo veldig tynt flytende.
Jo, det sant.
Sukkervann, egentlig, sant?
Ja.
Men det kokes jo, så det karamelliserer seg jo selvfølgelig i mesken, men det blir ikke som en lønnesirup du har på pannekaker liksom.
Nei, det jo det du fort ser for deg.
Ja, det det. Og chaga jo mange som ikke vet hva for noe. Det jo den der soppen som vokser på bjørketre, den der svarte, ja, svarte soppen, kalles også for syke eller kreftsyke. Som sånn en supersunne ting, visst nok. I gamle dager så trodde de hjelp mot kreft, men det viste seg at de tok feil. Nei, så det gir en veldig sånn kompleks smak til barley wine. Den ene versjonen lagret på Black Jamaica rumfat, og den andre på bourbonfat. Så bare gled dere til de kommer i oktober.
Spennende. Og så må det vel komme noe mer etter hvert. Hva er planen nå? Dette jo da fram mot jul.
Ja.
Så skal dere vel ta en oppsummering og se hvor bra var vi egentlig i 2023, og så kjøre på videre. Men har dere noen planer for 24 så langt?
Nei, først og fremst så har skal vi lansere et nytt juleøl, som heter Frost, som blir en winter ale med fiken og kanel. Som blir en sånn god vintervarmer type ting. Den har jeg litt tro på. Den skal vi lansere først. Den har vi ikke smakt på selv enda, for den står fortsatt og godgjør seg. Sånn at det skal bli litt, den vi litt spent på, egentlig. Det tror jeg blir gøy. Og så det neste år. Neste år kan det skje mye gøy. En del ting som ikke kan snakkes mye om enda, men det kommer til å bli gøy. Det kommer mye svart, det kommer mye surt, det kommer selvfølgelig humlerelatert, det kommer flere samarbeidsprosjekter. Forhåpentligvis så klarer vi å få engasjert oss og noen til å være med og lage en 5-årsjubileumsfest i løpet av neste år. Det er mye. Butikken vår lever jo sitt eget liv. Kjempegøy å ha den på sidelinjen. Så kommer for øvrig selge også øl fra veldig mange andre bryggerier, så det ikke bare ryggerøl du får tag i liksom. Sølve, han som jobber der, han jo, eller butikksjefen, han drev jo gula ting i Stavanger tidligere, og han jo en søkker på chilisaus. Det altså jeg så bare i dag så var det jo solgt for 4000 kroner bare i chilisaus. Så det jo kjempegøy.
Men det skal faktisk ikke så mye til med de prislappene som nei, er på chilisaus.
Nei, det koster jo penger det også. Men igjen, men kvalitet koster.
Ja. Men, ja, og det der også håndverk. Så ja, det en nisje det, det virker som det jo ølutsalgene i Norge som har tatt i seg chilisaus og de spesialsausene der.
Ja, ja. Og det er en gøy ting at det er altså folk som liker, folk som er glad i smak, de kjekt at de kan komme, ha en plass å gå da, ja. Og få både øl og chilisøs.
Ikke sant? Det er vel litt lakkeris der også, hvis ja, jeg ikke husker det feil, så...
Ja, det, nå har vi jo fått lakris, for de som kjenner det Bagsværd lakris, kanskje kjent som verdens beste lakris, de fikk vi nå ta, skal vi lage en collab med, for de har sendt oss lakrispulveret sitt, som vi skal lage noe godt med.
Ja, det går vel noe tilbake du nevnte om en ansatt øl der, kanskje?
Ja, det er vel en sure sølve som på trappene, ja. I hvert fall. Så får vi se, han veldig glad i bringebær og veldig glad i lakris. Så han veldig glad i chili også da. Så vi får se der er...
Ja, eller så nevnte du litt dette med samarbeid eller collab som ofte blir omtalt som, det bare engelsk ordet. Men ja. Jeg føler at 2023 var et år hvor veldig mange norske bryggerier gjorde collab sammen.
Ja, og det gjør meg veldig glad, ja. Det er noe det kjekkeste jeg ser, at det norske bryggerier kan brygge sammen.
Ja.
Det er gøy, fordi at det er viktig for oss å smake på og bli kjent med og være sammen. Vi er en liten bransje, men alle er på en måte avhengige av hverandre, men ja. Samtidig som alle på en måte er konkurrenter. Men det er litt sånn som du som nevnte det tidligere, at alle bryggeriene er kolleger, men får lønn fra forskjellige plasser.
Ja.
Egentlig. Og jeg synes det var en fin måte å si det på, ja. For vi er jo kolleger. Sånn som nå i Bergen så stod jeg ved siden av Hansa, og han kom og skulle smake på den ene neipen vår, og han bare stod, altså jeg har aldri sett sånne øyne, sånn, wow, er det mulig? Det er jo helt fantastisk. Ja, det er det, det er veldig godt, men dere kan ikke lage sånn, det blir for stort for dere, og det vet jo han, og det, han er helt enig i det, så der, de er jo flinke på å ta sine egne ting, altså synes jo Hansa Mangoipa og Ringnes sin Juicy Frydenlund, ja, den der Juicy Pan. Altså, de får jo veldig mye pepper rundt omkring fra ølnørder og alt sånne ting. Men fra mitt perspektiv, som fra et håndverksbryggeri, så er det jo veldig bra, dette.
Det hadde jo ikke solgt i de mengdene hvis det hadde vært så dårlig som enkelte skal ha det til.
Nei. Og så er det gateway-øl inn til min bransje, til vår bransje. For de som har gått fra Tuborg eller gått ifra en vanlig standardindustripils som nå drikker Hansa Mango IPA eller Frydenlund Juicy IPA, de har nå begynt å lære seg ord og uttrykk som Juicy og IPA og dette greiene. Og de er nå potensielle kunder av bryggere eller andre bryggerier.
Ja.
Der som lokalt der som de bor. Det er kjempespennende. Så jeg er ikke så negativ til at de store industribryggeriene henger seg på en måte. Gåsøyene, det kan ikke dere se. Håndverksbryggeribølgen, altså det med å lage frukt og IPA og den type ting.
Ja,
jeg synes det er helt greit, jeg. For det er forskjell på dette. Det er forskjell på håndbryggeri og Ryger sine, Levik sine, kontra Hansa og Ringnes sine.
Absolutt. Og,
det skal det være.
Dere som driver som håndverksbrygger, ser vel ikke de på de som noe konkurrent, for dere vil aldri noensinne komme opp på det nivået der. Nei. I det hele tatt, og det er jo ikke dit dere vil heller.
Nei, ikke i det hele tatt.
Nei.
Så det, nei da, de har sin plass på kartet, og håndverksbryggeriene har sin plass på kartet.
Absolutt. Så nei, det er gøy, og dette med collabs også, veldig gøy. Dere hadde jo en veldig suksess med en collab med håndbryggeriet. Den,
ja,
den falt jeg veldig for selv.
En trippelipa, den var veldig god.
Det var et stort problem, men den er livsfarlig, for du har ikke sjans å kjenne alkoholen din.
Klar, en trippelipa på 10% med passe søtme, den var jo ikke så søt som veldig mange andre trippelipere. Og jeg tror kanskje det som var litt farlig med den, for det gjorde den litt mer drikkbar.
Ja, for du fikk ikke den der kvalmende nei. Følelsen når du har drikket boks nummer 3.
Ja.
Ja. Så, nei, mye spennende, mye godt. Dere har vel hatt noen andre collabs også. Dere hadde vel med noe internasjonalt også.
Ja, jeg hadde en som jeg kalte for Doggerland med White Dog fra Nederland. Og sammen med gjort en surøl med Sifjell. Og det er mye på trappene. Vi har jo en med Nøgne som ligger og venter. Vi har retur collab både med Sifjell og med håndbryggeri som ligger på vent. Der er Bodin på gang. Altså det er mye gøy.
Men når det kommer til collab, så er det sånn at det stedet som blir Der han blir brygget, de også står for alt av distribusjonen av den.
Ja, altså det jo ingen regel for dette. Men Nei. Det jo det letteste,
ja.
Egentlig. Og da tar på en måte det bryggeriet salget på den, ja. Og så tar det andre cola-bryggeriet salget på returbrygget,
ja.
På
en måte. For sånn som når dere gjorde da med håndbryggeriet, så var det vel Lorenzo som kom bort til dere, hvis ikke, ja. Og da brygger han sammen med Øyvind.
Ja, da brygger de sammen, og lagt oppskrift og sånn på forhånd, og så tilbringer de en dag sammen på å sette brygget, og så er det brygger da som gir å selge produkter.
Ja.
Så vil det bli motsatt når man reiser til Drammen.
Ja, riktig, ja. Nei, men jeg er veldig fan av dette med collabs, for du får, hva de sier, best of two worlds.
Ja,
ja.
Jeg kunne veldig godt tenkt meg også å samle. Altså, jeg kunne tenkt meg å lage collab med alle norske bryggere, i hvert fall de lokale, for der synes jeg virkelig at vi bør alle sammen kjenne på det å være kolleger. For det at vi kommer kanskje fra det, jeg vet ikke om jeg er rett med å si det, men Rogaland er kanskje Norges beste ølfylke. Jeg vet at det en del trøndere som kan være uenige med meg.
Ja, altså, jeg vil vel kanskje si at i hvert fall de to,
ja,
de er i en klasse for seg selv, det begge to.
Det er knallsterk konkurranse.
Ja.
Det er kjempe mye bra i Trondheim, for all del, og Trøndelag. Men i Rogaland så er vi, så er det tett, vet du, mellom alle de bryggeriene der.
Altså, vi på Østlandet, vi pleier å si det bare fordi dere ikke har noe annet å finne på. Ja.
Jo, godt mulig.
Ja. Neida, det kommer mye bra øl, det gjør det fra hele Norge.
Ja, det gjør det.
Vi har jo dessverre sett at det har forsvunnet litt nå i 2023 også. Ja, det tror jeg også har litt med det å gjøre at det poppet opp så veldig mange på veldig kort tid.
Ja,
ja.
Det tror jeg.
Og det er dessverre ikke plass til alle.
Neida, det er det ikke. Igjen, det er pris og produkt,
ja.
Og tilgjengelighet.
Ja,
det er veldig viktig.
Men dere som er på Polen, dette tror jeg det er egentlig litt mange, eller en del som lurer på der ute. Også, hvordan blir man plukket ut og kommer inn og kan stå i hyllene der, og ikke bare blir i noe bestillingsutvalg? Eller det kan det jo være uansett da, men hvordan kommer du deg på plass i hyllene hos Polen?
Ja, det var det jo ingen hos oss som visste, så det måtte jeg jo bare finne ut av. Og det var jo noe å begynne med etter å ha permittert den fantastiske pandemien som jeg har vært igjennom. Da var det jo å begynne å jobbe med Vinmonopol, for det var jo ikke pubber å selge til. Så da må jeg begynne å lese, begynne å ringe og begynne å finne ut av hvordan jeg gjør med dette. Da fant vi jo ut av at det letteste var å gå inn i det sette tilleggsutvalget, TU. For der bestemmer du selv, på en måte, du bestemmer jo prisen på ølet, altså det er jo ingen risk å ta, eneste risken er hvis du priser deg ut, så får du ikke solgt produktet, du har overhovedet ingen påvirkningskraft, du kan tilby ølet ditt som tilgjengelig til Vinmonopolet, og så må du vente og se på lanseringsdag om det kommer bestilling.
Ja.
Sånn fungerer det, egentlig, kort fortalt.
Men det som er dumt med tilleggsutvalget, det er at vi som er forbrukere, vi finner ikke den ølen noe sted, for det kan du ikke søke opp på nettsidene deres.
Det er vel korrekt, og det er vel også ting som jeg har gitt beskjed om til Vinmonopol, at det ikke burde gjort en forbedring på. Så ser man at av og til så ligger, er de søkbare. Så jeg forstår ikke helt det der konseptet.
Nei, der har jeg fått høre noe at hvis en butikk har hatt den inne, da kan den dukke opp.
Ja, sånn, ja.
Ja.
Ja, det kan nok stemme det.
For da må den jo legges inn i systemet.
Ja, ja.
Uten at jeg skal si at det er fasiten på det, altså. Men det var bare en logisk tanke jeg hadde rundt det der.
Og det tilleggsutvalget fungerer veldig bra for små bryggerier, for alle sammen. Det som fungerer dårligt, det er at jeg kan ikke melde produktene mine inn i bestillingsutvalg. For det er noe en annen ting. Fordi, da kan du, Jørn, da kan du, hvis du sitter på hytter de opp i Badufoss og bestiller en ryger øl opp til Badufoss, så er jeg pliktet til å sende den. Da kan jeg gå og vifte hele fortjenesten bye bye.
Ja.
Så det, derfor må jeg ha en grossist,
ja,
til de tingene. Sånn type vektura for at de sender såpass mye andre varer i tillegg at det må gå gjennom det. Og det er heller ikke bare å finne en sånn en som har plass i porteføljen sin. Nå har vi nettopp gjort et lite samarbeid, eller et nylig inngått samarbeid med Strag. De mistet jo nettopp et par sånne store ja, bryggerier i porteføljen sin, så de var på jakt etter noe nye. Så der har vi hatt noen møter, og de er nå begynt å selge litt på Østlandet for oss. Og de planene er jo at de, vi skal bruke de inn mot Vinmonopol for å få inn altså core range ølene våre inn til gjerne i basisutvalg og sånt. Sånn at det blir mer tilgjengelig for folk.
Ja.
I hvert fall er målet vårt til neste år.
Ikke sant? Nei, men det er jo mye spennende. Dette med pol tror jeg det er en del som ikke helt skjønner, og det skjønner jeg, for det er ikke veldig lett å sette seg inn i. Det skrytes opp og ned at nå kommer den ølen, og så det, har man det ikke, og så er man pluss pol, og så er man ikke pluss pol, og så, nei, forstår du den som kan.
Ja,
det er ikke sikkert alle ansatte jo vinner pol en gang gjør. Men... nå er du jo i Trondheim for en ølfestival.
Ja.
I dag er det fredag, du skal holde en masterclass etterpå.
I dag blir det masterclass, den skal jeg ha klokken 7.
Det blir spennende. Masterclass er veldig ofte mye snadder, som du normalt aldri, eller ikke, ofte ikke får smake så mange andre steder.
Ja, og dette blir jo også et øl som ikke blir tilgjengelig på festivalen i morgen.
Ja.
Så det blir kun i dag. Nå vil ikke dette bli sendt ut i dag. Så det blir jo den vi skal ha på masterklassen er jo den her Munin. Nei, Hugin Pedro Ximenes Stouten på fatlager 27 måneder på 18%. Så det blir masterklass øl i dag.
Så du er først ut, så da må alle hjem etterpå, for de tar du ikke mer.
Ja, ja. Nei, men det, er jo, det blir litt for dumt å ha den sist ut når folk har smakt på veldig mye. Altså du skal alltid, jeg anbefaler alltid folk å starte med det kraftigste og beste først, og så drikker du deg heller ned.
Ja.
Ikke drikk deg opp.
Problemet er at når du starter med kraftig, så vil du gjerne ligge på den linja videre, og da vet vi alle hvordan det går.
Ja, men når du får min hårfarge, vet du,
ja,
når du blir like sølvfarge som meg, så er du erfaren nok til å kunne, da vil du gå ned i alkohol etter hvert.
Du, ja, også, jeg er jo mer der at nå setter jeg pris på å smake små mengder av ting.
Ja.
Har jo vært på x antall ølfestivaler, og det blir jo vi har mindre og mindre i glasset,
ja,
fordi jeg vil smake mer og mer.
Ja, men det føler jeg er en trend også. Jeg har merket på festivaler at det er mindre og mindre som klager på du, så kjipt du er, bare halvt glass liksom. Ja, men det er det du har betalt for med bongen din på en måte. Da fyll det opp da. Det er, liksom, det er mindre og mindre sånne ting nå. Det synes jeg jo er bra.
Ja, absolutt, altså. Jeg har jo selv sett at folk sier 12% fyller opp glasset da,
ja,
ja. Ja, er du her for å bli full eller smake øl? Ja.
Ja. Det skjer jo, det kommer alltid noen av de.
Ja.
Ja, men det sterkeste du har. Mm-hmm. På grunn av
ja, altså, når det er bakgrunnen din, så finn på noe annet, ja. Gå hjem kanskje, ja. Ja.
Det er litt den greiene jeg også forklarer disse her, som for eksempel da kommer folk og spør om noen som likte veldig godt denne Hugin, som er nå i Bergen, og så forklarer jo utprisen på Vinmonopolet, og da ser du jo, oftest så forstår folk det, for de som snakker om denne typen øl, de forstår at dette er jo en lang prosess, det er en kostbar prosess, og det er lagt på eksklusive ting. Selvfølgelig så koster det penger. Men så er det jo av og til du snakker med noen som de gir deg, altså øyner som bare, de har lyst til å drepe deg, ikke sant? Hæ? 250 kroner for en boks med øl, liksom. Ja, men det er ikke bare en boks med øl, dette.
Det er et håndverk på boks.
Ja, så, nei da, men det er jo litt av alle, men nei, det er mye vi kunne snakket om angående disse tingene her, men jeg synes det er bra. Jeg liker ølkulturen som er begynt å, den er jo voksende, stadig voksende.
Ja.
Og det er veldig, veldig gøy.
Og jeg føler litt at Norge er veldig et IPA-land, men i tillegg så har det blitt også veldig mye, ekstremt mye barley wine faktisk, som ølelskere har, det som er ettertraktet.
Ja, absolutt, ja. Og det er mange som aldri har smakt en barley wine som går på ølfestivaler også, for barley wine er jo kanskje ikke for alle, men for de som virkelig setter pris på barley wine, så er det jo outstanding, det er jo absolutt fløyel, sant? Det er helt nydelig.
Jeg sleit lenge med barley wine, så jeg måtte faktisk over på noe som kostet ganske mye før jeg fikk øya opp.
Ja, for å knekke koden.
Yes.
Ja.
For billig barley wine, det styrer jeg fortsatt unna.
Ja,
Fordi kvaliteten og smaken er ikke der.
Og det er noe som, det er et veldig godt eksempel for å få folk til å kjøpe en sånn 100 kroners barley wine kontra en til 220. Det er faktisk en grunn til det. Det handler ikke om at bryggeriet, det ene bryggeriet er griskere enn det andre. Smak på de, så forstår du hvorfor den ene er dyrere enn den andre.
Ja, så det...
Veldig ofte i hvert fall.
Ja, jo, men det kan sammenlignes med mat. Hvorfor er den matretten dyrere enn den? Det er råvarer.
Enkelt og greit.
Ja.
Og håndverket som ligger bak.
Selvfølgelig.
Er det øl gøy?
Øl er gøy. Det er en grunn til at jeg kaller det en lidenskap. Nei, det er veldig gøy, og jeg er veldig takknemlig for at du ville stille opp i dag, Atle.
Ja, bare hyggelig. Vi har ventet lenge på denne sjansen, som sagt.
Absolutt, og det skal se om ikke det blir flere sjanser etter hvert.
Ja, ja.
Så da vil jeg bare igjen da si tusen takk for at du stilte opp, og så sier vi egentlig takk for oss, og jeg avslutter som jeg pleier, og sier at hva hadde livet vært uten øl? Hadde vel vært størselig, Atle.
Jeg har ikke lyst til å tenke de tankene.
Nei, ikke sant. Ha det bra.
Ha det.